Herra forseti, ég tek undir með hæstvirtum fjármálaráðherra og þakka Alþingi fyrir að hafa staðið sig með endemum vel í gegnum allan þennan heimsfaraldur. Þegar við samþykktum fjárlögin fyrir þetta ár þá sáum við þennan heimsfaraldur ekki fyrir og hvað þá áhrifin sem hann hefur haft á efnahagslíf samfélags okkar sem og annarra samfélaga. En það sem við erum að fara að afgreiða hér í dag eru fjárlög sem endurspegla annars vegar þá sterku innviði sem við eigum í samfélaginu og þann einbeitta vilja okkar til þess að við getum spinnt hratt við þegar við ráðum bug á veirunni þannig að efnahagslífið og samfélagið geti hratt risið upp aftur og ég hef fulla trú á því að með því að beita afli ríkisfjármálana eins og við erum að gera af fullum krafti þá muni það takast hratt og vel enda byggjum við á öflugum innviðum.
Til málstekur háttu 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.